Ngiyabonga Kandi. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqabuko Nkomo eHeroes ekhaya Harare esiwe ekhaya eSt Joseph Kobidi ekhaya akusiyondaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. So ke kutsho ukuthi kuloku khulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size sibathathe bonke belala ekhaya. Kodwa ngisho hayi okuqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali. So ke kuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo keleyo. So kusaxoxiswana asiyondaba emfitshane kumbe elula. Kuza kuthi ke nxa sokusiya ngale ke eku-applyeni ku-government ke sokuzaba kenye indaba futhi. So hayi kusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.